Giordani, în vreau să-ți mulțumesc pentru extraordinarele daruri care le-ai pus în el. Doamne, îți mulțumesc pentru credincioșia lui de ani și ani de zile, de a te onora pe tine cu slujirea lui. Doamne, vreau să mă rog pentru el și să-l binecuvântezi în această dimineață. Doamne, te rog să-l binecuvântezi, să-i dai înțelepciune și pricepere ca mesajul care i-ai pus tu pe inimă să ajungă cât mai clar și cât mai viu către noi. Doamne, mă rog să ne vorbești prin el în dimineața asta și cuvântul tău să fie ca o sabie cu două tăișuri, să despartă lucrurile. Doamne, te rog prin el, prin cuvintele care le va rosti azi, dă-ne metanoia acolo unde avem nevoie, Doamne. Înnoiește felul nostru de a gândi, Doamne. Doamne, te rog să-l binecuvântezi pe Dani, în numele lui Iisus Hristos. Amin.
Amin. Mulțumesc, dragilor. Bună dimineața. E bine să fiu cu voi împreună. N-am mai predicat de ceva timp, așa că mă bucur și sunt convins că Dumnezeu vă va vorbi astăzi din nou, pentru că mi-a vorbit și mie atunci când m-am pregătit. Vreau să laud pe Dumnezeu pentru minunea mare. Ții minte, povestea Angela Bulai, că această minune a început când s-au decis să ia cina Domnului împreună, ea cu fiica ei. Și a zis că de pe o zi pe alta, este Angela, într-o săptămână deja i-a arătat total altfel. Dumnezeu are puterea lui și credem că el lucrează. Dumnezeu este acela care face semnele și minunile atunci când noi ne mișcăm în credință. Asta este minunat. De asemenea, vreau să spun că a fost fain să petrecem timp în prezența lui Dumnezeu și n-am plecat, suntem în prezența lui Dumnezeu și Dumnezeu ne va vorbi în continuare. El nu ne lasă așa fără să ne vorbească, ci de fiecare dată ne încurajează. Am început să vorbim despre a reseta biserica. Reset în engleză, când apeși un buton și resetezi un aparat care să funcționeze la parametrii la care vor funcționa inițial când a fost scos din fabrică. Această biserică a fost chemată de Dumnezeu și este chemată de Dumnezeu să aibă un impact în Brașov. Nu știu dacă mai credeți acest lucru, dar acest lucru este adevărat. Dumnezeu a chemat această biserică și mi-aduc aminte că această biserică a început de la 0 oameni până la 500 de oameni în câțiva ani de zile. Și Dumnezeu ne-a binecuvântat extraordinar și ne uităm cu nostalgie poate înapoi la anii aceia minunați, dar cred că ar trebui să ne întoarcem și să ne gândim ce s-a întâmplat. Câteva lucruri s-au întâmplat de-a lungul acestei călătorii care au fost extraordinar de bune, dar au fost câteva care s-au întâmplat și poate nu au funcționat așa de bine. Când vine vorba de reset, sunt multe lucruri de resetare, sunt multe lucruri care sunt ca la un iceberg. Sus este vârful, dar 80% din ce este icebergul este sub nivelul apei și nu se vede. Când începem să resetăm anumite lucruri, unele lucruri nu se văd din prima, nu le vezi așa și nu poți pune degetul pe ele, dar ele se întâmplă acolo și lucrăm la valori, și lucrăm la strategii, și lucrăm la principii. Poate unele lucruri, așa cum am spus, nu se văd la prima vedere, dar Dumnezeu vrea să ne resetăm, vrea să ne întoarcem, să vedem. E un verset în Apocalipsa unde spune Dumnezeu, întoarce-te de unde ai căzut și pocăiește-te. Și vrem să ne întoarcem în această resetare, vrem să ne întoarcem și vrem să vedem ce n-a fost bine și ce putem schimba. Și aici este călătoria noastră actuală. Am vorbit cu Herman și săptămâna asta la telefon, multe salutări. O să-i transmit. Și Herman a fost o persoană cheie care a fost implicată în această biserică și când vine vorba de resetare, trebuie să ne gândim și noi ca biserică unde vrem să ne uităm, care sunt influențele care vrem să le lăsăm în biserica noastră și noi ca și prezbiter ne-am gândit care este rolul apostolicului și unde vrem să primim mai mult. Putem primi din mai multe locuri și unde? Este o rugăciune a noastră și mi-ar plăcea să vă alăturați acestei rugăciuni pentru că vrem să resetăm lucrurile. Vrem să ne întoarcem de la lucrurile bune pe care Dumnezeu le-a făcut și să plecăm de acolo mai departe pentru că Dumnezeu are un plan. Biblia spune că Iisus Hristos își zidește biserica și porțile locuinței morții nu o vor. El zidește biserica noastră, El zidește centrul creștin Brașov, El este Cel care face minunile, El este Cel care adaugă, El este Cel care lucrează în noi. Spunea Laura duminicile trecute că Dumnezeu este un Dumnezeu glorios. Și când Dumnezeu este un Dumnezeu glorios, El nu poate să facă decât lucruri glorioase. El nu poate să facă altceva decât lucruri glorioase. Și câteodată ne uităm în jur și zicem, parcă nu par așa de glorioase, dar ceea ce face Dumnezeu în noi este absolut fantastic, absolut glorios. Și Dumnezeu, nu știu, am simțit și în această dimineață, resetează tot ce este în lăuntrul nostru și pune în noi ceva statornic, un duc statornic și vrea să ne resetăm. Când vine vorba de resetare și noi ca prezbiteri am discutat, ne-am rugat și ne-am făcut o fel de fișă apostolului și am zis, așa vrem să lucrăm de acum acolo și am semnat-o, așa este un lucru bun. Vrem să resetăm totul și am avut săptămâna asta, spre exemplu, o întâlnire extraordinară cu lideri de la Impact, este? A fost absolut superb să fiu cu ei împreună. Sunt cu vreo 20 de ani mai tineri decât mine, dar m-am simțit și eu tânăr așa acolo fiind și mi-am adus aminte de timpurile în care conduceam 419 și era atât de bine să fiu cu tineri împreună. Dar am discutat câteva lucruri și eu cred că Dumnezeu ne deschide ușa acum și ne deschide vederea să vedem că se poate. Pur și simplu, se poate. Și astăzi aș vrea să vorbesc despre un lucru care poate nu se vede chiar așa. Este undeva sub nivelul apei. Aș vrea să vorbesc despre cultura noastră ca biserică. Mi-ar plăcea dacă vine cineva, m-am tot gândit, nu? Aș fi vrut să ies afară, dar se pare că țiuie. Mi-aș fi plăcut să știu, când vine cineva nou pentru prima oară și deschide ușa aceasta și intră în această încăpere, ce simte el? V-ați pus vreodată întrebarea asta? Ce simte un om nou când vine? Pentru că vrem, nu vrem, noi transmitem ceva fără cuvinte. Noi transmitem ceva și este vorba despre cultura noastră, cultura sau subcultura noastră a CCB-ului, care o transmitem vrând nevrând. Și astăzi aș vrea să vorbesc despre cultură, aș vrea să vorbesc despre suma valorilor noastre care se adună aici duminica, valori care le aducem fiecare, nu este vorba doar despre lideri, nu este vorba despre cei care sunt pe scenă, care au un rol activ în slujba de duminică, este vorba de fiecare dintre noi. Este vorba de fiecare dintre noi, venim cu ceva. Nu sunt banii care îi dăm la colectă doar, noi aducem ceva cu noi când venim în această încăpere. Și este vorba despre o cultură care mi-ar plăcea să o avem în biserica noastră, mi-ar plăcea ca biserica în care eu mă duc duminica să arate cumva așa cum voi prezenta astăzi. Să fie câteva elemente care vreau să le scot în evidență din viața lui Iisus. Astăzi o să predicăm despre viața lui Iisus, despre un eveniment, de fapt, din viața lui Iisus. O să ne uităm scurt la el și o să extragem prin Harul lui Dumnezeu 5 caracteristici a unei culturi pe care vrem să o promovăm în această biserică. Ok? Nu sunt lucruri care poate ai putea pune degetul pe ele, cum este această bibliotecă minunată pe care au făcut-o tinerii, Vali și Nicu și alții. Noi am tot zis de Denis, dar au fost mulți implicați acolo. Este Sergiu. Au fost mult mai mulți implicați. Acum o să lucreze la un logo, o să lucreze la scenă, o să vedeți câteva schimbări vizibile. Astăzi o să vorbesc despre o schimbare care poate nu se vede la prima vedere. Nu pot spune degetul pe ea, și anume cultura asta. Mi-ar plăcea foarte mult și cred că vouă v-ar plăcea fiecăruia dintre noi atunci când vine cineva pentru prima oară în această biserică să zică, wow! Este prezența lui Dumnezeu aici. Sau alte lucruri care le voi menționa. Pentru că astăzi, într-adevăr, am simțit puternic prezența lui Dumnezeu. Am început fizic aproape să tremur așa. Puterea lui Dumnezeu este în mijlocul nostru. Și Dumnezeu este acela care rupe lanțurile. Amin? Aleluia! Așa că haideți să-i dăm drumul. Aș vrea să citesc din Marcu. Aș vrea să vă invit să deschideți la Marcu, capitolul 3. O să citim doar câteva versete. O cultură, da? Marcu, capitolul 3, versetele 1 până la 5. Și el, adică Iisus, a intrat din nou în sinagogă. Din nou a intrat în sinagogă. Acolo se afla un om cu mâna uscată. Și ei îl pândeau să vadă dacă îl va vindeca în ziua sabatului, ca să-l poată învinui. Și el a zis omului care avea mâna uscată, scoală-te acolo, înaintea tuturor. Apoi le-a zis, este îngăduit în sabat să faci bine sau să faci rău, să scapi viața cuiva sau să o pierzi. Dar ei tăceau. Atunci, rotindu-și privirile cu mânie peste ei și adânc mâhnit de împietrirea inimii lor, a zis omului, întinde-ți mâna. El a întins-o și mâna s-a făcut sănătoasă. Aș vrea să ne uităm la acest pasaj. Dacă vă veți uita și știți, această Evanghelie nu a fost scrisă cu capitole. A fost ulterior, când a fost tradusă, au fost puse capitole ca să găsești versetele mai ușor. Trebuie să ne uităm două versete mai sus și să realizăm, în capitolul 2, era sabat. Biblia spune despre Iisus că El a venit pe acest pământ să împlinească toată legea pentru noi, în locul nostru. Cu alte cuvinte, El mergea în sinagogă de sabat. Era o lege scrisă și evreii, teoretic toți, ar fi trebuit să meargă în fiecare sabat în sinagogă. Și ne spune despre Iisus că s-a dus din nou în sinagogă. Era în mijlocul sinagogii și probabil că ei nu stăteau pe scaune așa cum stați voi astăzi, comozi, și bine, stăteau probabil pe jos. O să vedeți și de ce. A intrat și era un om cu mâna uscată. Spune acolo că îl pândeau farisei. Mai sus a avut o discuție cu fariseii. Aceiași farisei îl urmăreau și îl pândeau să vadă ce face acum. Ce face acum? Este interesant. Te-ai gândit vreodată că oamenii se uită atent la tine și te urmăresc? Ei știu că tu ești pocăit și se uită în situațiile poate grele din viața ta sau tensionate și te pândesc. Și sunt gata să ce? Să-L învinovățească pe Iisus aici. Spune versetul 2. Sunt gata să arunce cu pietre. Sunt gata să arunce cu pietre în tine și în mine și stau și se uită foarte atent. Ce faci tu duminica? O să tai copacul, o să lucrezi în grădină, ce faci tu duminica? Ok? Și nu numai duminica, și la locul de muncă. Îl pândeau foarte interesant. Ca să-l învinovățească. Era clar că Iisus se întâlnise cu un om bolnav. Ca de obicei, Marcu ne prezintă toate minunile pe care Iisus le face. Dacă citiți Evanghelia după Marcu, este un șir de evenimente, una după alta, foarte multe minuni. Față de alte evanghelii, parcă Marcu încearcă să scoată în evidență minunile pe care Iisus le face. Și aici Iisus se întâlnește cu un om cu mâna uscată. Și erau foarte curioși oamenii ăștia, acum fariseii, să vadă ce va face Iisus. Este interesant, în altă traducere pe care am avut-o eu când m-am pregătit, e că Iisus i-a spus celui cu mâna uscată să vină în mijloc și să stea în picioare. De acolo am dedus că majoritatea stăteau pe jos. Bănuiesc că n-aveau scaune și chiar dacă aveau scaune, ce a făcut Iisus, a făcut un lucru foarte interesant. I-a zis, vino și stai în mijloc. Pune-te în mijloc. Iisus niciodată nu face lucrurile pe ascuns. Iisus totdeauna le face la lumină. Iisus nu caută să se ascundă cumva, oare ce o să zică fariseii ăștia, mi-ar plăcea cumva să-l vindec pe omul ăsta, dar ce o să zică ăștia că e sabatul acum? Nu. Îl ia și îl pune în mijloc, ca toată lumea să-l vadă și la un moment dat îi spune, îi întreabă pe farisei, este îngăduit să faci bine sau este îngăduit să faci rău? În alt pasaj mi-am notat în Luca 14:5, le spune fariseilor într-un context similar, dacă îți cade copilul sau boul, așa spune în Luca, în fântână, în ziua de sabat, te chinui să-l scoți afară? Depui un efort să-l scoți afară? Și răspunsul evident este da! Deci fariseii care se aflau acolo ar fi făcut acest lucru, dar culmea este că îi stăteau și îl pândeau pe Iisus să vadă ce va face. Se va ascunde, se va fofila sau va face un lucru public. Și Iisus îl ia și îl pune în mijloc. Și zice, e bine să faci bine sau e bine să faci rău? Răspunsul este evident. Această întrebare retorică. Și zice acolo că atunci, rotindu-și privirile cu mânie și adânc mâhnit, s-a uitat la fiecare în parte, nu s-a ascuns de nimeni. Și a făcut acea minune. Aș vrea să ne uităm la câteva lucruri și aș vrea să le scot în evidență din acest pasaj. Punctul 1 astăzi, și o să discutăm, astăzi o să avem o predică diferită. Astăzi o să vorbiți cu vecinii și o să discutați despre temele care o să vi le dau. 1. Iisus a avut curajul să facă ceea ce trebuia să fie făcut. Prima întrebare. Avem noi curajul să facem ceea ce este drept? Nu ceea ce arată frumos, ceea ce este sclipitor, ci ceea ce este drept. înaintea lui Dumnezeu. Ceea ce este bine să faci. Indiferent de ce spune cel din stânga sau din dreapta, indiferent de ce zice vecinul sau fariseul, este bine să faci un lucru bun? Indiferent de consecințe, aici spune că ei căutau să-l învinuiască și în versetul 6 pe care nu l-am citit, căutau să-l omoare. Căutau să-l omoare. Este drept să faci un lucru bun când ești amenințat, când viața ta este amenințată sau nu? Iisus a dat o vadă de curaj. Iisus a fost extrem de curajos. Și mi-ar plăcea să avem în cultura noastră biserică, biserica noastră să fie cunoscută ca o biserică curajoasă. Aș vrea să spuneți amin. Aș vrea să fim cunoscuți ca niște oameni curajoși, care stau drept în fața lui Dumnezeu și în fața oamenilor și fac ceea ce este drept de făcut. Ceea ce trebuie făcut. Nu ceea ce ni se pare nouă sau vrem noi să facem. Iisus a stat acolo și nu știu acum dacă toată lumea avea aceleași așteptări ca și fariseii. Poate erau și oameni acolo care s-ar fi așteptat ca Iisus să facă un lucru bun și să-l vindece pe acest om cu mâna uscată. Nu știu dacă toată lumea stătea așa cu lupa și se uita la viața lui și zicea, hai să vedem dacă putem să găsim ceva negativ, să-l taxăm cumva. Nu știu dacă așa erau toți, dar cu siguranță fariseii cu care discutase mai înainte, stăteau și îl urmăreau și aveau acea lupă și se uitau foarte minuțios la ce va face Iisus. A fi curajos nu înseamnă neapărat să fii categoric sau tăios. Și a fi curajos nu înseamnă neapărat să ai lipsă de frică și să treci peste frica ta. Curajul nu înseamnă lipsa fricii și să stai drept, indiferent dacă ți este frică sau nu, și să stai ferm pentru adevăr. Mi-ar plăcea ca noi, în cultura noastră cecebistă, să fim cunoscuți ca niște oameni la locurile de muncă, oriunde ne ducem, să fim cunoscuți ca niște oameni curajoși, niște lași, niște oameni curajoși, care stau ferm pentru adevăr. Asta mi-ar plăcea în biserica noastră când intră cineva, pentru prima oară în această, zic că oamenii ăștia au ceva. Și mi-aduc aminte de rugăciunea primilor creștini în capitolul 4 din Faptele Apostolilor, cred că e versetul 29, când ei spun, Doamne, uită-te la amenințările lor și scapă-ne! Nu! Și dă putere robilor tăi să predice Evanghelia cu curaj. Cu curaj. De prea multe ori m-am aflat în situații în care nu am reacționat ca ucenicii din capitolul 4 din Faptele Apostolilor. Și a zis, Doamne, scapă-mă! Vreau să fug de aici, să nu mă mai vadă nimeni. Dar eu cred că Dumnezeu vrea să avem o cultură a curajului, în care spunem la locul de muncă, oriunde suntem, ce spunea Sergiu astăzi, ce Dumnezeu ne-a spus astăzi. Nu ne-a spus Sergiu astăzi lucrurile astea. Dumnezeu ne-a spus, uitați-vă afară. Uitați-vă afară. Și mi-ar plăcea ca această biserică să fie cunoscută pentru curajul ei. Nu v-ar plăcea. Cei din stânga și din dreapta voastră zic, azi m-am așezat lângă un curajos. Azi m-am așezat lângă ăla. Știi ce a făcut ăla? Fii atent. A avut curaj în piață să zică Hristos să-l predice. Sau ce știu eu ce. Sau a văzut un bolnav și s-a rugat pentru el. Sau a văzut un sărac și l-a luat acasă. A avut curajul. Mi-ar plăcea tare mult. În fiecare duminică când vin și mă așez aici să zic, m-am așezat lângă cu oameni curajoși. Niște oameni care nu se lasă. Pentru că e ceva în ei. E ceva ce Dumnezeu a pus în ei. Este acea putere de la Dumnezeu care nu te lasă să nu predici. Care nu te lasă să stai tăcut. Și o întrebare interesantă. Ce crezi că ai pierde dacă ai stat drept în picioare pentru ceea ce crezi? Sau invers spus, ce crezi că ai câștiga dacă te compromiți? Iisus a vrut să dea un exemplu ucenicilor. Era zi și noapte, timp de 3 ani jumate era cu ei împreună, în permanență. Asta da ucenicie. Noi ne vedem foarte rar. Ne vedem o dată pe lună și facem ucenicie. Wow! Dar dacă le adunăm 20 de ani, nu ne apropiem nici pe departe de Iisus. Stătea 3 ani jumate cu ei, în fiecare zi mânca cu ei, dormea cu ei, se plimba cu ei, predica cu ei, erau în permanență împreună. Aici, la acest eveniment, erau ucenicii. Ceva Iisus a vrut să transmită ucenicilor lui atunci când s-a ridicat și a spus și l-a pus pe acel om cu mâna uscată în mijlocul sinagogii. A vrut să le transmită ceva. Fraților, curaj! Fraților, curaj! Dumnezeu este cu voi! a vrut să exemplifice, a vrut să fie un exemplu pentru fiecare dintre ei, un exemplu pentru noi care citim și zicem, wow, ce-ar fi zis preot ortodox, mi-ar fi aruncat cu zi, cu crucea după mine, cu nici nu știu cum se numesc toate cădelnița, da? Ar fi aruncat după mine. Oameni plini de curaj. Să știți că este nevoie în Brașovul acesta de oameni cu curaj ca să schimbăm acest oraș. Acest oraș nu se va schimba cu oameni lași. Și mi-ar plăcea să se spună despre mine. Și mi-ar plăcea să se spună despre tine și despre fiecare dintre noi. Ăștia numai lași nu sunt. Ăștia numai lași nu sunt. Ăștia nu se lasă. Pentru că au un exemplu care a mers înaintea lor și le-a arătat care este genul de cultură care ar trebui să fie în biserica locală. Oameni de curaj. Întrebări pentru voi astăzi de aici și aș vrea să vă grupați câte doi, dacă se poate, și aș vrea să discutați două minute. Ce înseamnă pentru tine acest reset personal? Ce înseamnă pentru tine a avea curaj? Care sunt domeniile, poate, în care ai nevoie de curaj? Dar pe de altă parte, dacă este să facem un pas înapoi, pentru echipa de laudă, Harry, ce-ar însemna pentru tine să ai curaj când conduci laudă? Sergiu, ce-ar însemna pentru tine să ai curaj când conduci tineri? Ce-ar însemna pentru tine să ai curaj când conduci cercul de casă? Sunt niște aspecte personale și sunt niște aspecte colective. Mi-ar plăcea să vorbim despre ele. Uite, am o problemă, asta e problema mea. Dar Harry, vreau, și numai Harry, Dana, toți care sunteți în laudă, sunt atât de mândru de voi. Ce înseamnă pentru voi să aveți curaj să ne conduceți în laudă și închinare? Pentru că este nevoie de curaj. Când stai câteodată aici, este nevoie de curaj. Nu știi cum a fost săptămâna prin care am trecut, nu știi ce se întâmplă acasă, nu știi prin ce am trecut eu, este nevoie de curaj să spui, lăudăm pe Dumnezeu. Îmi place de multe ori că vin cei din laudă și zic, haideți, mi-ar plăcea să vină să zică, nici nu-mi pasă dacă veniți, nu-mi pasă! Doamne, eu mă închin ție în această dimineață. Eu azi mă uit la tine și nu mă uit aici. Și dacă fiecare dintre noi am face asta, lauda noastră ar fi altfel. Sunteți de acord cu mine? Nu că nu este bună, dar ar fi altfel. Ce înseamnă pentru voi de la laudă să ai curaj? Ce înseamnă pentru fiecare slujire, pentru copii, pentru 19 plus? Ce înseamnă să ai curaj? Ok? Un minut, stați câte doi de vorbă și vorbiți puțin ce înseamnă pentru mine a avea curaj în contextul actual. Ok? Pentru că vrem să devenim practici, nu vreau să fie ceva abstract. Cum pot schimba cultura mea și cultura din jurul meu? Și câte trei, dacă nu sunteți, grupați-vă câte trei. E bine să devenim practici. Aș vrea să vă încurajez să preluați aceste întrebări și în grupurile mici și să discutați despre ele. E important să ajungem la concluzii practice. E important să... Atunci când vrem să schimbăm o cultură, când vrem să ne schimbăm pe noi înșine și să-i schimbăm pe ca biserică, să fim diferiți, schimbați, transformați, o să am atenția voastră, curajoșilor. Aveți curajul să vă opriți. Pune-i vecinului tău, oprește-te. Da, e bine să avem curaj și să ne gândim ce înseamnă asta practic. Pentru că dacă în luni, mâine dimineață, nu știi ce înseamnă să fii curajos, puțin ai ratat mesajul, am ratat mesajul și am pierdut timpul într-un fel. Trebuie să știm exact ce înseamnă acest curaj mâine. Ce voi face mâine? Ce vei face tu mâine? Ce vrei să schimbi? Dacă este nevoie să schimbi ceva, poate nu este nevoie, dar dacă este nevoie să schimbi ceva, trebuie să te gândești foarte clar Ce vrei să schimbi? Să poți să pui degetul pe acele lucruri? Pentru că dacă nu reușești să pui degetul pe acele lucruri, sunt ca Michael Jackson acum. Dacă nu reușești să pui degetul pe acele lucruri, nici nu vei ști încotro te duci, nici nu vei ști dacă ai ajuns acolo și nici nu știi dacă te afli pe drumul cel bun. Dacă nu reușești cumva să punctezi acele lucruri care vrei să le schimbi, atunci nu. Al doilea lucru pe care aș vrea să-l menționez din acest pasaj, ce îmi place la Iisus aici este că este foarte autentic. E autentic, frate. Spune în versetul 4, dacă nu mă așa, 5, rotindu-și privire cu mânie peste ei și adânc mâhnit. N-a fost genul ăla de om care, hai frate, ce mai faci? Între noi e război, dar știi, ne zâmbim așa frumos, ăștia vor să mă omoare. Fine, high five. Nu, a fost autentic și a exprimat sentimentele. Mi-ar plăcea în această biserică să fim reali, autentici. Și nu că n-am fi, dar eu cred că putem să creștem. Să pot să știu când îți merge rău și să știu dacă îți merge rău și unde îți merge rău și dacă te pot ajuta. Avem nevoie unul de celălalt. Pe noi nu ne ajută să fim cu măști. Nu ajută pe absolut nimeni să fim cu măști între noi. Iisus a fost foarte, foarte clar și foarte autentic. Nu era fals. Ceea ce spunea și făcea și ceea ce făcea și spunea. Spune, cred că în Efeseni, dacă nu mă înșel, mâniați-vă și nu păcătuiți. Mi-aduc aminte de Iisus când era în templu și a izgonit pe toți afaceriștii de acolo care făceau un negoț, câștigau un ban pentru că veneau oamenii la templu, erau obligați să vină la templu și era mâniat. Și Biblia spune că Iisus n-a păcătuit niciodată. A fost autentic. Nu s-a ascuns, nu și-a ascuns sentimentele. Și totuși n-a păcătuit. Mi-ar plăcea ca această comunitate a noastră să fie o comunitate adevărată. Când îți spun, sunt pentru tine, Adi. Te susțin cu tot ce sunt. Stau în spatele tău. Mă voi ruga pentru tine în fiecare zi. Te voi ajuta financiar dacă e nevoie. Te voi veni și te voi lua de acasă când ți-e strică mașina. Dacă... Cum? Să zic și de tine? Ok, zic și de tine. Să știi, fac acele lucruri. O biserică adevărată, fraților, autentică. Iisus a fost așa. O biserică în care nu neapărat că exagerăm cât de bun suntem noi sau să fim autentici, adevărați. O comunitate plină de dragostea lui Dumnezeu, cum am cântat astăzi, dragostea lui Dumnezeu și cum a zis Harry, ne umple și ne dă capacitatea de a da mai departe și de a fi autentici în ceea ce facem. Mi-ar plăcea ca această biserică să fie cunoscută ca o biserică care este reală, autentică, așa cum era Iisus. Iisus în acest pasaj nu se ferește de oameni, cum de altfel nu se ferește nicăieri de oameni. Ceea ce e în gușă e și în căpușă, cum zice românul. Iisus a fost foarte autentic. Pe toată perioada vieții lui și a slujirii lui, îl veți vedea pe Iisus că ceea ce a spus, a și făcut. Și asta este important. Am încercat, când am pregătit această predică, să schimb punctele astea cumva, ca să-mi iasă un acronim și mi-a ieșit. Ia gândiți-vă ce mi-a ieșit. Căpos. O comunitate curajoasă și o comunitate autentică. Și aș vrea, în câteva minute, asta e un punct mai scurt, ca să putem și trece prin toate punctele, mi-ar plăcea ca această biserică să fie, noi să fim o biserică autentică. Vii aici să știi că nu ai de face cu fățarnici, nu ai de face cu oameni cu două fețe. Nu ți-ar plăcea chestia asta? A fiecare dintre noi ne place chestia asta și la fiecare cred că dorim acest lucru și o să convins că Dumnezeu a pus în voi această dorință de a fi reali. Pentru că Dumnezeu când naște pe cineva din nou, pune în el niște dorințe pentru sfințenie. Și o parte, un aspect al acestei sfințenii este să fie real, să fie autentic, să nu fie fals. Cu alte cuvinte, am întrebările. Ce înseamnă asta pentru tine personal? Tot am zis de laudă. Ce înseamnă să fii autentic când îl auzi pe Dumnezeu? Ce înseamnă să exprimi ceea ce este în inima ta? Aș putea să ridic mâinile aici și să... Eu când ridic mâinile către... Am impresia că l-ating pe Dumnezeu. Îmi place tare mult să ridic mâinile. Psalmii spun, ridicați-vă mâinile către Dumnezeu. Era o formă de rugăciune la evrei. Aș vrea să fac asta nu într-un mod fals, ci o fac din toată inima. Când bat din palme, vreau să bat din toată inima mea. Când mă închin lui Dumnezeu, ce înseamnă asta pentru voi? Da, dacă v-a mers greu, Ați avut o săptămână grea. Spuneți, am avut o săptămână grea. Dar Dumnezeu este bun. Dar Dumnezeu este plin de har. Și Dumnezeu m-a ridicat din groapa cea mai joasă și m-a pus pe stâncă. Și El este stânca. Și de aceea pot să fiu autentic în timpul meu de laudă. De aceea pot să exprim sentimentele care sunt în mine și ca un vulcan să erupă către Dumnezeu, pentru că sunt plin și sunt autentic. Și mi-ar plăcea ca această biserică să fim mai mult și mai mult o biserică autentică. Ce înseamnă asta pentru slujirea ta? La tineri? Ce înseamnă asta la orice slujire? Dar ce înseamnă asta pentru tine personal? Pentru că de prea multe ori, noi românii și nu numai români, noi oameni suntem falși. Ne punem o mască. Ce înseamnă asta pentru tine personal? Aș vrea să discutați tot așa două minute. Ce înseamnă pentru mine personal? Dacă eu doresc ca această biserică să fie o biserică autentică, eu când vin în această comunitate, trebuie la rândul meu să fiu autentic, să fiu real. Pentru că cultura noastră este o sumă de valori care se adună aici, o sumă de un amalgam de lucruri care vin împreună și formează o comunitate, o cultură comună. Dacă eu vreau să am o cultură în biserica asta, trebuie să contribui cu ceva. Ce înseamnă asta pentru tine personal? Două minute. Da, vrem să continuăm. Cred că discuțiile astea sunt binevenite la cercurile de casă, în grupurile voastre de tineri și unde vă mai întâlniți. Am misiunea ingrată de a vă opri acum din discuțiile voastre. E greu să vorbim despre noi înșine câteodată când vine vorba despre a fi autentic. Nu știu lângă cine te-ai așezat astăzi, poate nu este cel mai apropiat prieten, dar trebuie să fim reali. Aceiași farisei care erau în sinagogă și îl urmăreau pe Iisus, și îl pândeau pe Iisus, îl pândeau pentru că doreau să-l ucidă, aceiași farisei, la un moment dat se adresează lui Iisus și spun următorul lucru. Învățătorule, marele învățător, îl lingușau, știm că ești un învățător de la Dumnezeu, că nimeni nu face lucrările pe care le faci tu, dacă Dumnezeu nu este cu el. Aceiași oameni îi spuneau același lucru. Se pare că în viața lui Iisus, prezența lui Dumnezeu mergea cu el. În acest pasaj l-a pus pe acel om cu mâna uscată în mijlocul sălii, l-a ridicat în picioare și toți îl vedeau, a făcut lucrul ăsta în văzul tuturor și l-a vindecat. Este interesant să vezi cum se roagă Iisus. Este foarte interesant, pentru că de fapt nici măcar nu se roagă. Spune, ridică-ți mâna. Mi-aduc aminte de o altă relatare, când era pe val, erau valuri și erau pe vas și vasul aproape se scufunda și ucenicii zic lui Iisus, Iisuse, nu vezi că murim? Și Iisus se ridică și zice ce zice? Fii liniștit. Și marea s-a liniștit. Aici spune, întinde-ți mâna, omul a fost vindecat. Altă dată s-a întâlnit cu un grup de oameni care mergeau și însoțeau pe ultimul drum o copilă. Trebuia să fie mormântată. Și Iisus îi spune un singur lucru. Ce îi zice? Scoală-te sau ridică-te. Foarte interesant. Ce gen de rugăciuni sunt astea? Că Iisus la un moment dat zice, mă, voi să nu fiți ca farisei, voi să nu fiți ca aștia care se roagă mult și crezând că dacă spun multe cuvinte, Dumnezeu îi ascultă. El vine și zice, de exemplu, întinde-ți mâna sau mării, fii liniștită, fetiței, ridică-te sau logului. Fii vindecat. Prezența lui Dumnezeu era cu el. Dar Iisus avea un secret și secretul era în faptul că se retrăgea singur și căuta fața lui Dumnezeu. O comunitate care caută prezența lui Dumnezeu separat și colectiv. O comunitate în care prezența lui Dumnezeu se manifestă și oamenii sunt vindecați. O comunitate în care prezența lui Dumnezeu este puternică în mijlocul nostru. Asta este cultura pe care vrem să o dezvoltăm. Este ceva ce era specific lui Iisus. Prezența lui Dumnezeu mergea cu el oriunde se deplasa, oriunde se ducea, prezența lui Dumnezeu îl însoțea și viața lui era însoțită la rândul de semne și minuni. Prezența lui Dumnezeu. Mie mi-ar plăcea ca această biserică, la noi Centrul Creștin Brașov, să fim cunoscuți ca o biserică unde prezența lui Dumnezeu este acolo. Nu ți-ar plăcea? Când intră cineva pentru prima oară în această sală, zice, nu știu ce e, nu pot să definesc, poate nu am cuvintele, n-am mânerele, dar ceva e diferit cu oamenii ăștia. Bă, ceva e diferit, ceva acolo, ceva se întâmplă, ceva s-a întâmplat acolo, ceva este diferit și simți în atmosferă și simți cum intri, e ceva acolo, e prezența lui Dumnezeu, poate nu știu să spună că este Dumnezeu. Sau unii să vină să zică, măi, aici este Dumnezeu. Asta este cultura care mi-o doresc, în mod special în timpurile de laudă, dar nu numai, să simți că Dumnezeu este prezent. Că Dumnezeu merge cu noi, că puterea Lui se manifestă. Mi-a plăcea tare mult ca această biserică să fie cunoscută ca o biserică în care prezența Lui Dumnezeu este puternică. Ce înseamnă asta pentru cercul de casă? Mi-ar plăcea ca cercul de casă pe care îl conduc și care îmi place să-l conduc și este un cerc foarte fain, mi-ar plăcea ca prezența Lui Dumnezeu să fie mai puternică acolo. Noi studiem acum foarte mult. Dar în timp ce studiem, să vină prezența lui Dumnezeu mai mult peste noi și mai mult peste noi și romii să fie vindecat care e la noi în cer de casă, pe care îl salut că ascultă predica online. Mi-ar plăcea ca prezența lui Dumnezeu, dar pentru asta avem nevoie să ne retragem câteodată în cămăruța noastră. Mi-ar plăcea tare mult ca această biserică să fie cunoscută ca o biserică care are puterea lui Dumnezeu în mijlocul ei manifestată. Asta este cultura care nu se vede, dar se simte. Noi o transmitem atunci când venim duminica la biserică. Noi o transmitem sau nu o transmitem, sau transmitem altceva. Dar mi-ar plăcea tare mult. Ce înseamnă asta pentru tine personal, dacă tot am zis de laudă? Prezența lui Dumnezeu. Cel mai important lucru este nu neapărat să iasă ritmul lui Leo, deși este foarte bine. Aleluia! Leo face o treabă foarte bună. Nu ca X sau Y să bage toate notele perfecte, ci să există o dorință. Doamne, noi nu vrem altceva, noi am venit duminica să ne întâlnim cu Tine. Mi-ar plăcea ca toată biserica, toți, cu problemele cu care venim noi de acasă. Deci am venit aici să ne întâlnim cu Dumnezeu. Nu am alt scop în această biserică decât să mă întâlnesc cu Tine, Doamne, în primul rând. Să mă întâlnesc cu Tine, să-mi vorbești, Doamne. Să te atingi de mine, pentru că sunt slab, pentru că mi se duc bateriile câteodată, pentru că am fost dezamăgit de unul și de altul și mi-este atât de greu și am o situație grea acasă cu familia, știi? Soția mea sau soțul meu sau am o situație materială grea acasă, dar Doamne, când vin aici, eu vreau să mă întâlnesc cu Tine și oricine calcă în această încăpere să zică, aici este Dumnezeu. Deci o comunitate care este curajoasă, o comunitate care este autentică, o comunitate care caută prezența lui Dumnezeu. Nu o să vă mai pun să discutați, o să trec la punctul 4. O cultură a onoarei. O cultură a onoarei. Iisus a onorat acest om. Știți, noi de multe ori când ne întâlnim cu oameni bolnavi, nu știu, poate sunt eu așa, poate e firea mea așa, dar de multe ori te uiți în jos și te gândești, știi? Adică, uite ce bine arată ea de la Exatlon și, știi? Și ne uităm în jos. Dar Iisus a luat pe acest om sărman și l-a onorat. Și Iisus a onorat toți oamenii. Iisus a onorat-o pe o prostituată, a venit la el. Foarte interesant acea relatare, că a adus o prostituată odată la el și a zis, a fost prinsă în adulter. De parcă ar fi fost singură, nu mai a fost acolo. Da? A adus-o și Iisus i-a zis, nu te judec, du-te și nu mai păcătui. Asta a fost genul de sau felul în care Iisus onora oamenii. Cu altă ocazie, Petru a căzut, l-a dezamăgit extraordinar pe Iisus și Iisus vine la el și spune, Petru, mă iubești tu pe mine? L-a onorat pe Petru. Iisus onora femeile într-o cultură în care femeile erau așa, un fel de roată de rezervă. Exact așa erau tratate. Și Iisus s-a dus la samariteancă, și Iisus s-a dus la Maria, și s-a dus la Magdalena și le-a tratat ca pe niște oameni. Scuzați-mă. Pentru că toți suntem înaintea lui Dumnezeu la fel. Suntem egali. Avem roluri diferite, dar suntem egali. Nu este unul mai brez decât celălalt, unul mai bun decât celălalt. I-a tratat cu respect și cu dragoste. Mi-ar plăcea să avem o comunitate aici în care ne respectăm unul pe celălalt, în care respectăm autoritatea lăsată de Dumnezeu, nu neapărat în biserică, dar cea de afară. Voi la viața lui Iisus, Iisus a dat cezarului ce este al... A avut mereu un respect față de autoritate, a avut un respect pe care... Ce treabă avea el cu cezarul, până la urma urmei? Dar a tratat femeile cum trebuie, a tratat la pe Petru, autoritățile, cu foarte mult respect. Mi-aș dori să avem o comunitate în care această cultură a respectului să înflorească, în care există un respect extraordinar. Și Iisus, când s-a uitat la acest om și l-a pus în mijlocul sinagogii, l-a respectat și l-a iubit. Mi-ar plăcea ca fiecare om care calcă în această încăpere, care intră pe această ușă, să știe că este respectat indiferent din ce categorie vine, din ce statut social, ce trecut are. Fiecare să fie tratat. Nu v-ați dori așa o comunitate? Cine își dorește o astfel de comunitate? E că fiecare dintre noi, această comunitate și această cultură, tu și cu mine, o vom trăi, o vom exercita și o vom face să înflorească. Amin?
Amin.
Și ultimul punct, slujire, o comunitate a slujirii, deci am zis așa, că această comunitate, acest acronim, căpost, deci o comunitate curajoasă, o comunitate autentică, o comunitate care dorește prezența lui Dumnezeu, o comunitate care onorează oamenii și o comunitate care slujește. O comunitate care slujește. Iisus mie mi-a slujit foarte mult. Niciodată nu m-am întâlnit personal cu El, dar mie mi-a slujit foarte mult. Și dacă ne uităm la viața lui Iisus, cu toții știți ce voi spune acum. A slujit oamenilor într-un mod extraordinar. Aș vrea să citesc din Filipeni, capitolul 2, versetul 5. Să aveți în voi gândul acesta care era în Hristos Iisus. El, măcar că avea chipul lui Dumnezeu, totuși n-a socotit ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu. Și s-a dezbrăcat pe sine însuși. Și a luat chip de rob, de sclav, făcându-se asemenea oamenilor. La înfățișare a fost găsit ca un om, s-a smerit și s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. De aceea și Dumnezeu l-a înălțat foarte sus și i-a dat numele care este mai presus de orice nume, pentru ca în numele lui Iisus să se plece orice genunchi al celor din ceruri, de pe pământ și de sub pământ, și orice limbă să mărturisească spre slava lui Dumnezeu Tatăl, că Iisus Hristos este Domn. Iisus Hristos a fost omul care a slujit, care s-a dezbrăcat de sine însuși, care a luat chip de rob și care a venit pe acest pământ și a slujit unei Marii, a slujit unui Petru, a slujit tuturor oamenilor cu care s-a întâlnit. Mi-ar plăcea ca această comunitate să slujească bisericii și în afara bisericii, să slujească în biserică și în afara bisericii. Și eu cred că dacă noi reușim prin Harul lui Dumnezeu să creăm această cultură, care aparent nu se vede, dar se simte, atunci oricine va intra pe această ușă va spune Dumnezeu este cu ei. Ce înseamnă asta pentru voi personal la tineri? Ce înseamnă asta pentru voi la laudă? Ce înseamnă pentru voi în cercul de casă? O comunitate care slujește. Dacă tot v-am lăudat sau m-am luat de voi astăzi, voi din laudă, vreau să vă mulțumesc pentru slujirea voastră. Că veniți în fiecare miercuri, în fiecare joi aici, după muncă, târziu, stați până la 8-9, că veniți dimineața la 8, că faceți, duceți oricând e nevoie, boxele oriunde. Vreau să vă mulțumesc. Sunteți un exemplu pentru noi. Și nu numai ei, să știți. Pe ei laudă acum, ok? Dar mă gândesc la foarte mulți dintre voi care faceți ceva și aduceți un plus acestei comunități. Dacă noi învățăm să slujim din toată inima noastră, această biserică va arăta altfel. Și nu va arăta altfel nu pentru că, eu știu, cineva din față spune ceva, ci pentru că fiecare dintre noi aducem ceva. Când venim în biserică, aducem ceva. Și atunci altfel va arăta această comunitate. Aș vrea să închei și aș vrea să vă provoc în această dimineață. Ok? Am vorbit despre curaj. Eu cred că Dumnezeu ți-a vorbit poate de curaj, despre curaj. Poate Dumnezeu ți-a vorbit despre a fi autentic când vii în centru creștin Brașov. Poate Dumnezeu ți-a vorbit să cauți mai mult prezența Lui. Fie separat, fie în mod colectiv când ne adunăm. Ok? Poate Dumnezeu ți-a vorbit despre faptul că ar trebui să onorezi pe cei din jurul tău. Fie că sunt mai sus sau mai jos decât tine, cum te consideri tu, să știi că toți sunt la același nivel cu tine. Și o comunitate care slujește altora. Dacă Dumnezeu ți-a vorbit într-un fel sau altul, în unul din aceste puncte, mi-ar plăcea să avem un timp acum, în timp ce echipa de laudă ne va acompania cu un cântec, aș vrea să ne plecăm capetele fiecare dintre noi și aș vrea să lăsăm ca acest cuvânt să ne cerceteze inima. Astăzi ne-am uitat la viața lui Iisus. Astăzi ne-am predicat despre Iisus. Astăzi ne-am uitat la Iisus ca sursa tuturor lucrurilor. Ne-am uitat la Iisus ca exemplul nostru. Și dacă sunt lucruri care te-au atins, eu știu că unele dintre ele nu sunt lucruri noi. Probabil majoritatea dintre ele nu sunt noi. Dar dacă tu simți că Dumnezeu îți vorbește și spui, da, aș vrea să contribui ca această cultură a bisericii să te dezvolte bine și sănătos, să crească bine, spune-i lui Dumnezeu aceste lucruri în privat acum. Spune-i lui Dumnezeu ce vrei să faci. Dacă ți-a vorbit despre curaj, spune-i ce vrei să schimbi. Pune degetul exact pe rană, acolo unde e nevoie. Dacă e vorba de altceva, pune-i specific un singur lucru. Aș prefera să pun un singur lucru lui Dumnezeu decât să-i spui 10 lucruri și mâine să nu mai știi care a fost al 9-lea sau care a fost al 5-lea. Dar spune-i un lucru pe care ai vrea tu să-ți dea har Dumnezeu să-l schimbi, încât să aduci acel lucru comunității acesteia și această comunitate să aibă o cultură atractivă, o cultură frumoasă.